اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. خدایا قرار ده مرا در این ماه از آمرزش جویان و از بندگان شایسته فرمان بردار.